بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمانlar، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالا bugünkü ulug Sayyid al-Ayyam bugün mübarek cuma kuniga yana Alloh taolo siz bilan bizni eson omon yetkazdi. Parvardigoriga behad hamdu sanolar, shukrlar aytamiz. Bugungi kunda qilayotgan ibodatlarimizni, duolarimizni, iltijolarimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Sizlarni ham bosib kelgan qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Lekin mana ko'rib turganlaringizdek, ob-havoni noqulayligi sabab bo'lmasin siz bilan bizni yana ibodatlarimizni nuqsoniga. Mana shu hammasi Allohning irodasi bilan bo'layotgan ishlar. Sabr etib bir-birimizga yaxshi shirin muomala bilan eson omon ibodatni tugatsak, Xudo xolasi savoblarimiz 2-3 barobar yoziladi. Yonimizdan sal-pal u yoqqa bu yoqqa surilib, Allohning uyiga ibodat qilaman deb kelganlarga, Allohning mehmonlariga kimki joy hozirlasa, o odamga Alloh taolo jannatdan inshaalloh joy hozirlaydi. Shuning uchun siqilib qoldi demasdan, bir-birimizga urtinib turtinmasdan, surinmasdan, bir-birimizga agar qo'limiz tegib ketsa xafa bo'lmasdan, xursandlik bilan Allohning savobidan umid etgan holda bu ibodatni o'tkazishga harakat qilinglar iltimos. Ya yangi kelgan birodarlarni yoningizga olinglar, bir-birlaringizni yelkalaringizga sajda qilsanglar bo'ladi bunday holda. Bugungi ulug' ayyomga mo'ljallagan suhbatimizni qisqacha mazmunini, mundarijasini oldin e'lon qilmoqchiman. So'zimizni avvalini Alloh taoloning kalomidan, Qur'oni Karimdagi Hud surasidan, Makkada nozil bo'lgan suralar jumlasidan bo'lgan Hud surasidan bir necha oyatlarni tafsiriga kirishamiz. Undan keyin esa shu atrofimizda bo'layotgan ba'zi bir ishlar haqida sizlarga axborot beramiz. Mahallalarda qurilayotgan masjidlar xususida va yana inshaalloh mana shu shaharni markazida qurilishi mo'ljallanayotgan bir katta masjid xususida sizlarga axborot beramiz inshaalloh. Mana hozir qo'llaringizga sekin asta borib yetgan varaqaga imzolaringizni chekib qo'yasizlar, o'zlaringizni, manzillaringiz, turar joylaringizni aniq qilgan holda ism familiyalaringizni to'liq ko'rsatib imzolarni chekasizlar. Bu Alloh taoloning uyiga bo'ladigan xizmat buni mazmuni. Yosh bolalar, maktab o'quvchilarini esa hojati yo'q. Yosh bolalar, men ham qo'yaman qo'limni yozaman deb sizlar unga aralashmanglar. Kattalar, akalaringiz yoki mana otalaringizni imzolari kifoya etadi. U yoqdagi opalarimiz, ayollarimizga ham shunda iltimos etamiz. Undan keyin Andijondan kelgan bir guruh mehmonlarimiz borlar. Ular haqida ham inshaalloh to'xtab o'tarmiz va yana buxorolik mo'min musulmonlarimizdan kelgan bir kichkina maktubni javobini ham aytib o'tamiz. Hozir esa Allohning kalomidan boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Bu sura Makka'da nazil bo'lgan. Nomini Hud deb atalgan. Bu suraning ichida 60 qavmlar Muhammad alayhissalom payg'ambarimizdan oldinga o'tgan ko'p toifa qabilalarini boshlariga kelgan musibatlar, ularga Allohni qilgan muomalasi haqida so'z yuritiladi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir kun Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu so'radilar: "Yo Rasululloh, sochingizga, soqolingizga oq oralabdi" degan mazmunda so'z aytganlarida payg'ambari xudo aytdilarki: "Shayyabatni hudu wal waqi'atu wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat". Meni surai Hud va Waqi'a, amma yatasaalun surasi, idha ash-shamsu surasi meni qaritdi degan ekanlar. Sabab shu suralarda bayon etilgan kelajakda bo'ladigan voqealar, qiyomat, hisob kitob, jannat, do'zax, savol-javob masalalari ko'proq o'rin olgan mana shu suralardagi so'zlarni, ahkomlarni eshitib, ana shularni og'irligi, bosimi, ana shu yerda hikoya qilinayotgan masalalarni dahshati, o'sha kunlarni dahshati meni qaritdi, sochu soqolimni oqartirdi deb javob bergan ekanlar. Bu surani avvalini Alloh taolo huruf-i muqattaotlar bilan, alif, lam, ro harflar bilan boshlaydi. Buning ma'nosini Allohdan o'zga hech kim bilmaydi deb tafsirlarda ma'no berib ketganlar va boshqa mulohazalarni ham bayon qilishganlar. Birinchi oyatni biz aqlimiz yetgan ma'nosi jumladan shundayki, bu hikmat va donolik sohibi bo'lgan juda ham dono, hakim, har bir narsani, sirru asrorlarni biladigan, kelajak oqibatni nima bilan tugashini juda yaxshi biladigan Alloh taolo huzuridan kelgan kitobni oyatlari juda ham bir mukammal, bir-biriga mutanosib, ham tashqi surat jihatidan, badiiylik jihatidan, ma'no jihatidan ham bir-biriga juda mutanosib, muvozanatda bo'lgan oyatlar. Allohni huzuridan nozil bo'lgan dam badam hikmat taqozosi bilan, sharoit taqozosi bilan odamlarga oyat oyat qilib nozil etilgan bir kitobdir. Bu sizlar Allohdan boshqaga ibodat qilmangizlar degan ma'noni uqtirib nozil bo'lgan. Hech qanday shariki bo'lmagan ibodatga yagona loyiq bo'lgan zotga sizlar sig'ininglar degan ma'noni sizlarga yetkazish uchun nozil bo'lgan Qur'on. Men esa sizlarga Alloh taoloni azobini eslatib qo'rqituvchi bo'lib keldim. Allohni yo'liga yurganlarga savoblar va'da qilib, ularni xursandlik xabari bilan, suyunch xabari bilan sevintirish, xursand qilish uchun kelgan bashir bo'lib keldim. Va anistagfiru robbakum, va sizlar oldin islomga kelmaslaringizdan, musulmonlikka mustahkam kirishmaslaringizdan oldin qilgan gunohlaringizga tavba qilinglar, istig'for aytinglar. Keyin esa mana shu yo'lda mustahkam turinglar, Alloh taologa qaytinglar. Agar shunday qilsalaringiz, Alloh sizlarni mana shu dunyoda hayotlaringizni chiroyli qilib qo'yadi, yaxshi aysh beradi, yaxshi tirikchilik bilan, xursandlik bilan, farog'at bilan, osoyishtalik bilan ma'lum muddatga Alloh sizlarni umrlaringizni uzaytiradi. Ma'lum muddatga shu dunyoda sizlarni qoldiradi va har bir kishini qilgan xizmatiga, ishiga yarasha uni mukofotini, ajrini, savobini beradi degan ma'nolarini uqtirish uchun menga bu Qur'on yuborildi degan tarzda ma'noda bu Alloh taoloning kalomi bayon bo'layotibdi. Kimki dunyo hayotida Allohni aytganini qilib o'tadigan bo'lsa, demak, yumatti'ukum mata'an hasanan. Chiroyli bir hayot kechirishni Alloh ularga va'da qilyapti. Va in tawallaw fa inni akhafu alaykum azab yawmin kabir. Agar bu yo'ldan bosh tortib yuz o'girsalaringiz, men sizlarga juda katta ulug' kunda bo'ladigan, qiyomat kunda bo'ladigan azobdan qo'rqaman. Sizlar shu azobga qolarmikansizlar deb qo'rqaman, deydilar Rasululloh shu kishining tillaridan bayon etilayotibdi.
ilallohi marji'ukum, qaytib boradigan joylaringiz Alloh taoloning huzuri. Va huwa ala kulli shay'in qodir, Alloh har bir narsaga qodir, qudratli zotdir. Ala innahum yasnununa sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi zatis sudur.
Musulmonlarni ko'rganda ularga bo'lgan adovatlarini ko'rolmasliklarini ishlariga bekitgan odamlarga nisbatan Alloh taolo tahdid qiladiki, ular o'zlarini yomon niyatlarini dillariga bekitib o'tadilar. Ogoh bo'linglar, go'yoki shu bilan ular Alloh taolodan yashirinib qolmoqchi bo'ladilar. Lekin ular kiyimlari bilan o'ralib hamma tomonlarini bekitib olganlarida ham Alloh ularni oshkora va maxfiy qilayotgan hamma ishlarini bilib turadi. Alloh boxabar, chunki u qalbdan o'tayotgan narsalarni ham sezadigan zotdir. Davomda esa bu dunyodagi har bir jon egasini yer yuzida qimirlagan jon borki, ularni rizqini Alloh o'z zimmasiga olganini bayon qiladi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Alloh rizquha. Yer yuzida biron bir qimirlagan jon yo'qki, agar uning rizqi nasibasi Allohning zimmasida bo'lmasa. Hammasini boqish, rizq berish Allohning ixtiyorida. Va ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Alloh taolo ularni hammalarini qayerga borishlarini, qaysi yerda o'lishlarini, qaysi joyda makon tutishlarini biladi. Onalarining qornida yotgan vaqtdan boshlab tushib, tug'ilib, o'sib boradigan yerlari, qabrlari-yu undan keyingi bo'ladigan holatlarini hammasini biladi. Ya'ni Alloh taolo bandalarini, maxluqlarini qayerda yashayotganini ham biladi, qaysi sharoitda ekanligini biladi. Allohni esidan chiqib qolmaydi, Alloh taoloning nazaridan chetda qolmaydi. Ular xavf siramasinlarki, och qolamiz, chetda qolib ketamiz deb. Yo'q, hamma narsa kullun fi kitobin mubin, Allohning huzurida yozib qo'yilgan. Bu dunyoda ko'radigan, kechiradigan kunlari hammasi Alloh taologa ma'lum.
Wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala.
U shunday zotki osmonlarni va yerni 6 kunda yaratdi. O'sha paytda uning arshi suv ustida edi. Sizlarni sinamoq uchun qaysilaringiz yaxshi amal qilasizlar, buni sinab ko'rmoq uchun Alloh taolo xalq etgan. Bu bilan bandalarga, insonlarga o'zini shunday bir hikmatini namoyon etyapti. Alloh agar xohlasa bir lahzada yaratishi ham mumkin edi, ammo shunday qudratli zot ham asta-sekinlik bilan bu mavjudotlarni yaratganligi siz bilan bizga ibrat bo'lishi kerak ekan. Asta-asta, bosqichma-bosqich, hech bir harakatda shoshilmaslik, hovliqmaslik, o'z o'rnida, vaqti soatida bo'lishiga ishonish, shunga rozi bo'lish.
وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
Agar sen aytsangki, sizlar yaqinda tirilasizlar, o'limdan keyin, o'lganlaringizdan keyin Xudoning oldiga tirilib borasizlar deb aytsang, ular javob beradilarki, kofirlar, Allohga ishonmaydigan munkirlar, kofirlar, bu aytilayotgan so'zlar sehr, ochidan ochiq yolg'on sehr so'zlar deb javob beradilar.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ.
Agar biz insonni o'zimiz huzurimizdan bir rahmat bilan serob qilsak, undan keyin esa o'sha rahmatni, marhamatni, noz ne'matlarini tortib olsak, inson bir pasda umidsizlikka tushib, kelajagidan ham noumid bo'lib, juhud qilishga, kufrli ne'mat qilishga o'tadi. Ya'ni aytadiki, endi tamom, hamma ish tugadi, tamom bo'ldi, endi holimizga voy, endi bundan buyoqda nima bo'ladi, bizni kim boqadi degan vasvasaga tushadilar. Ko'zlariga ko'ringan narsalarni yopishib, hech narsa qoldirmasdan hamma narsani supurib olib ketadilar go'yoki.
Innahu la ya'usun kafur.
Iymoni yo'q, dindan bexabar odam, Alloh taologa uncha ishona olmaydigan odam, u o'zi bilan o'zi avvora bo'ladi. O'ylaydiki, o'zimni o'zim boqmasam bir umrga yetadigan ovqatimni, go'shtlarimni, unlarimni g'amlab olmasam, unda ochdan o'lib qolaman deb qo'rqadi. Mana shu umidsizlikka tushib, o'zini o'tga cho'qqa uradi. Mana bu sifatni Alloh taolo iymondan bexabar, dindan uzoqda qolgan odamlarda bo'lishini
ko'rsatyapti. Valayn azaqnahu na'ma ba'da darra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Agar biz uni yana o'sha qiyinchilikdan keyin yetgan mashaqqat, og'irlik, torlik, juda ham bir qiyinchilik davri o'tib, ozgina ne'mat yetsa, biz unga noz ne'matlarimizni yana yoyib qo'ysak, ular aytadilarki, ana endi ketdi, hammasi tamom bo'ldi. Endi bunaqa narsa qaytib kelishini ular xayollariga keltirmaydilar. Ular endi xursandliklardan og'izi quloqlarga borganday bo'lib, faxr qilib bir-birlarini nazarlariga ilmasdan maishat faraslik o'yin kulguga berilib kirib ketadilar. Kechagi o'tgan kunlari butunlay eslardan chiqib ketadi. Bu ham kofir, iymonsiz, e'tiqodi yo'q odamlarning sifatlari ekan. Lekin siz bilan bizni ichimizda, xalqimizning ichida mana shu sifatga ega bo'lgan odamlar ko'payib ketgan. Avvalgi o'tkazgan kunlarini esdan chiqarib yubordilar bir payt. O'sha ota-bobolarimiz ko'rgan og'ir yillar, ocharchilik, undan keyin qatag'on yillari, undan keyingi urush, og'ir zamonlar bugungi kundagi avlodni esdan chiqdi. Go'yoki bular onalarini qornlaridan shunday tug'ilib, xotirjam bir noz ne'matning ichiga tushib qoldilar. Shunday asalning ichida tug'ilgandik, maishatning ichida tug'ildi-yu, shu bilan davom etadigan oldingi o'tgan narsalar birontasi bularga taalluqli emasdek o'yladilar. Shuning uchunmi, Alloh taolo biladi, vallohu alam, bu yoqda Alloh ozgina qisdi endi. Ozgina ularni, hammamizni ularga qo'shib, hammamizni Alloh tanobimizni tortdi. Avvalgi kunlar esdan chiqdi. Endi bunda yana o'sha iymon e'tiqoddan ayrilib tushgan odamlar vasvasa ko'tarib, topgan tutgan pulingni darrov bir narsa qilishing kerak degan narsa bilan o'zi kerak emas. Shu narsa tursa, keyinroq olinsa ham bo'ladigan o'rinlarda ham hammalari talashib tortishib, hech narsadan qoldirmasdan bozorlarni shib-shidam qilib qo'yish, do'konlarni hamma narsadan xoli qilib qo'yish, ko'zga ko'ringan narsani igna bo'lsa ham ko'tarib olib ketaverish. Haqiqatan igna kerak bo'lib, qaysi kuni bir nechta do'konga borganlarini eshitdik. Hamma narsani yig'ishtirib ketish, bu ertangi kunida rizqini Alloh taolo berishiga ishonmagan odamni ishi bo'lib qolar ekan. Alloh taolo mana shu narsani bu oyatda tanqid qilyapti. Endi ne'mat kelganda eslardan chiqib, yana u yog'ida maishatbozlik, mana shunday yomon narsalar, ibodatsizlik, xudosizlik davom etaveradi deb tanqid etyapti. Illallazina sabaru va aminus solihati ulaika lahum mag'firatun va ajrun kabir. Faqatgina Alloh taolo yo'lida iymon keltirib, Allohga sabr qilgan odamlar, yaxshi amallarni bajarib o'tgan odamlargina bularga Alloh tomonidan mag'firat bor, kechirim bor, ularga ajru azim savob bor. Ularga mag'firat shuki, avvalda qilgan kamchiliklari bo'lsa, Xudo kechiradi. Iymonli odamlar bugungi kunda ajr savob oladilar, agar sabr qilsalar, sabr qilib mashaqqatni birgalikda yengsalar, bir-birlariga yordam bersalar, uylarda oziq-ovqatlarini achitib, sastib olib o'tirmasalar, qo'llarga tushgan Alloh bergan ne'matdan boshqa birodarlarga ham muruvvat qilib, hammamiz barobar bo'laylik desalar, bu sabr qilgan bo'ladi. Ya'ni ozroq yesak ham hammamiz barobar yeylik, bitta mayizni 40 kishi bo'lib yegan degan aqidaga go'yo amal qilgandek, ozginani ham hamma bilan baham ko'rgan odam bu shoyatki Alloh aytgan illallazina sabaruga dohil bo'lsalar. Sabr qilgan odamlar va aminus solihat, yaxshi amal qilgan kishilar. Yaxshi mana shu kunda ham ibodatini qo'ymasdan odamlar tirikchilik bilan, pulni g'ami bilan, ovqatni g'ami bilan, ibodat eski kelmasdan, ilm o'qish eski kelmasdan, Xudoning diniga qaramasdan yurganlar yursa-yu, lekin baribir Allohni deganlar agar yaxshi amalini davom ettiraversalar, ibodatlari joyida bo'lsa, tirikchilikdagi ba'zi bir kamchiliklar ularni ibodatiga agar xalal bermasa, namozlarga xalaqit bermasa, ibodatlarini mustahkam qila olsalar, atrofda shunday bir oziq-ovqat masalasi vahima bo'lib turgan mayhalda u odam namoz o'qish uchun namozi vaqti bo'lib qolganda Allohu akbar deyishi bilan butun hamma g'amu tashvish bir zumda, bir zumga bo'lsa ham esdan chiqa bilsa, shunga qudrati yetsa, ana shunday sabr bilan yaxshi amallarini to'xtatmasdan davom eta olsalar, bularga Allohdan mag'firat bor.
Ya'ni o'sha o'tgan zamonlarda kofir munofiqlarni jamiyatida yashab, ularni majbur qilgan yo'llari, ular joriy qilgan qonunlar, kofir xudosiz qonunlarning tagida yashagandan keyin gunoh ma'siyatga etagi tekkan ana shu vaqtlarda bo'lgan gunoh kamchiliklarni Alloh taolo mag'firat etadi. Mana shu kundagi ba'zi bir qiyinchiliklar tufayli yo'l qo'yilgan xatolar kamchiliklarini Alloh kechadi inshaalloh. Va ajrun kabir, ularga Alloh taolo tomonidan ulug' bir savob bor. Payg'ambarimiz marhamat etadilar: "Vallazi nafsi biyadihi la yusibul mu'min hammun wala ghammun wala nasabun wala wasab wala hazan hatta shawka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Alloh bilan qasam yod etib aytamanki, deydilar Rasululloh, mu'min musulmon odamga biron bir tashvish, g'am, charchoq, shunday bir alam yetadigan bo'lsa, xafalik yetadigan bo'lsa yoki biron bir tikon kiradigan bo'lsa, kichkina zirapcha kiradigan bo'lsa ham shu tufayli, shuni sababidan Alloh taolo uni gunohlarini kechadi. Uni oldingi qilgan kamchiliklariga Alloh kafforat etadi. Shuning uchun bu kunlarda musulmonlar, mu'minlar savob oladilar, Xudo xolasa. Alloh taolo yo'lda mustahkam tursalar inshaalloh. Xudo hammamizga o'zi insof tavfiq bersin. Rizqimizni Alloh o'zi berishiga ishonchimizni mustahkam qilaylik. Shuning uchun ham bu yo'lga astag'fir iymon e'tiqod bilan ibodat bilan davom etaylik. Ibodatlarni ko'proq qilaylik. Allohdan duolarimizni ko'proq qilaylik. Dilimizni poklab, Allohni o'ziga topshiraylik. Butun vujudimizni Allohni o'ziga haqiqiy tavakkul qilish vaqti hozir kelib, doimo shunday bo'lishimiz kerak. Lekin ana shu ish ko'pchilikning qo'ldan kelmaganligi uchun Xudo ularni g'amini dunyoga aylantirgan. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, u o'zi bilan o'zi avora bo'lib dunyodan ezilib juda ham qiyin ahvolda o'tadi. Kimning g'ami oxirat bo'lsa, jannat bo'lsa, Alloh uni dunyo g'amini o'zi to'g'irlab qo'yadi, dunyosini ishini to'g'irlaydi. Shuning uchun ham biz xotirjammiz. Alloh hammamizni yaxshi kunlarga yetkazadi. Modomiki hammamiz barobar iymon keltirsak, Allohning yo'liga birgalashib kirsak, ibodat qilmayotganlar ham ibodatxonaga kelsa, ammo ibodatga qarshilik qilayotganlar bu Alloh beraman deyotgan nozi ne'matni yo'lini to'sadi. Ibodat qilishga, namoz o'qishga, ha u oliygohda, institutlarda bo'lsin yoki mahallalarda yoki maktablarda bo'lsin, namoz o'qiydiganlarga qarshilik qilayotganlar, masjid qurish ishlarini yo'liga to'g'anoq bo'layotganlar, musulmonlarni hojatlarini bitirishga qarshilik qilayotganlar, shuni chin dildan musulmonlarga yordam berishga harakat qilmayotgan odamlar, bular ommani rizqini yo'lini to'sadigan odamlar. Ana shunday kasofatlarni sharridan, yomonligidan, o'shanday iymon e'tiqodi chala yolg'on musulmonlarni kasofatidan Alloh taolo beradigan rizqini to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu musulmonlarni ahvollarini yaxshilashni o'rniga orqaga ketishiga sabab bo'ladi. Islomni yo'liga to'g'anoq bo'layotgan, musulmonchilik hojatlarini bitirmayotgan odamlar. Qo'limizda mana mahallalarda, atroflarda bo'layotgan ishlar haqida hali yuqorida aytganimizdek ma'lumotlar bor. Oktyabr nohiyasi Olimxo'jayev mahallasi ahli Chilonzor Oqtepasi mavzesida Alloh yo'lida bir masjid va madrasa qurishga ular harakatlari bor ekan. Hali hech narsa ish boshlanmagan, lekin o'sha Olimxo'jayev mahalla raisi Rashid aka degan kishi, o'sha yerda Ortiq aka, yana Shamsiddin aka degan birodarlar, akalarimiz Alloh taolo yo'lida o'sha yerda bir bino, masjid Baytulloh bino qilishga bel bog'lab harakatga tushgan ekanlar. Ana shularni biz shu o'rinda eslab o'tamiz. Alloh ularga quvvat bersin. O'sha mahalla ahli shu masjid quramiz degan ishni boshlagan bo'lsalar, Alloh ishlarini rivojini berib, oqibatini bahayr qilsin. Ana shunday yaxshi, xayrli ishlarni barakotidan Allohning uylari ko'payaversa, Allohning ibodati, Allohu akbar kalimasi ko'proq yangrasa, tilovatlar, duolar, ibodatlar hamma mahallalarda bo'lsa, bu xalqimizni axloqini, odobini tuzalishiga, iymon e'tiqodini but bo'lishiga sabab bo'ladi. Rizqu nasibamizni kengayishiga Xudo xolasi sabab bo'ladi. Narxu navolarimizni ham tushishiga inshaalloh mana shu ishlar sabab bo'ladi. Lekin bunga qarshilik qilayotgan odamlar ham yo'q emas ekan. Mayli, ularni biz hozircha nomlarini eslamaymiz. Ularga Xudo insof bersin. Ular kattalarning ichidan ham bo'ladi, rahbarlarning ichidan bo'ladi yoki o'sha rahbarlarni musulmonlar yo'liga to'sqinlik qiladigan rahbarlarni dumlari ham bo'ladi mahallalarda. Ana shular ham bir insof ko'chasiga kirsinlar. Ular xalqni rizqini to'smasinlar, xalqni baxtiga chang solmasinlar. Bu xalqni baxtiga chang solish, xalqni musulmonlarni rizqini qirqishga harakat bo'ladi. Qayerda agar masjid qurishga to'sqinlik bo'lsa, shu harakatlarga qarshilik bo'ladigan bo'lsa, bu odamlar xalqqa qarshi odamlar, ular xalq dushmani bo'lib qoladilar. Xudo ularga insof bersin. Mana hozir yana masjidda sizlar bilan biz bilan bir qatorda orqada opalarimizning ishlarida Andijondan kelgan bir guruh opa singillarimiz, onaxonlarimiz mehmon bo'lib turishibdilar hozir. Alloh ularni ham qadamlariga hasanatlar yozsin. Ular Alloh yo'lida da'vat uchun chiqqan onaxonlarimiz, opa singillarimiz atrofda yurib dinu diyonatni eslatib, payg'ambar aytganlaridek din bu nasihat deganlaridek, bu kattadan kichkinaga, olimdan omiga, omilardan hatto olimlarga ham har kim bilganini bir-biriga eslatib turish, din yo'lida, Alloh yo'lida nasihat qilib turish hammani vazifasi. Ana shu muqaddas vazifamizni ado qilaylik degan opalarimizga Alloh taolo har qadamlarga hasanatlar yozsin, umrlari uzoq bo'lsin, ularni saflari kengaysin, yo'llari ochiq bo'lsin, yo'llari doimo oq bo'lsin, bu yo'lni oxiri jannat bo'lsin. Endi azizlar, mana bu yerda buxorolik birodarlarimizni yozib yuborgan savollarga e'tibor qaratamiz. Buxoroda, bizni Buxoroda Bibi Seyshanba degan katta bir marosim bor. Bibi Seyshanbadan tilaklaringizni so'rayveringlar. Nima istagan bo'lsalaringiz, Bibi Seyshanba beradilar degan so'zlarni aytadigan odamlar, otinlar ham borlar. Bu haqda bir fikr deb so'rabdilar. Hozirgina biz yuqorida oyatda aytib o'tdik, bizni rizqimizni BBC shanba bermaydilar, mushkul kishot bermaydilar, yoki falonchi pistonchi avliyolar bermaydilar. Agar bersalar, qani berganlarini ko'raylik uchun qanday qilib beradilar? Yo'q, bu dinimizga, e'tiqodimizga xilof narsalar. Mana shunday so'zlarni aytib, o'zi qiynalganimiz ham yetmasdan, bu kunlarda iymon e'tiqodga yana zarar yetkazib qo'ymaylik. Alloh yo'lida sabr qilib, buni faqat Allohdangina so'rash kerak. Haqiqatan ham bir necha kun oldin Oyna Jahon orqali O'zbekiston televideniyasida shu Buxorodan bergan eshittirishlarida shu BBC shanbani ancha targ'ib etdilar, tashviq qildilar. Bu ishlar bilan go'yoki foyda yetkazamiz, xalqni, urfu odatini targ'ib etamiz degan bo'lsalar ham, lekin o'sha musulmon ulamolarini nazaridan o'tkazmaganlari, maslahat olmaganlari, biladigan kishilarni yo'l-yo'riqlarga quloq solmaganlari tufayli ancha zarar yetkazdilar desak ham bo'ladi. Chunki odamlarni nazarida, ayniqsa ayollarni e'tiqodida Bibi Seyshanba qilish kerak ekan degan narsa mana endi tarqaldi. Bu bilan musulmonchilikka ancha muncha ma'naviy zarar yetkazildi. Bu ishlar xurofot ishlar, islomda yo'q ishlar, odamlarni yo'ldan chiqarishga, urilishga sabab bo'ladi. Alloh taolo ularga ham insof bersin. Bu buxorolik savol bergan kishilarga Alloh taolodan biz marhamat, madad so'raymiz. Bir paytlar Buxoroni bilasizlar, u Buxoroni nomi butun olamga ketgan. Hozirda ham yaqin-yaqingacha ham chet mamlakatga borib kelganlar hikoya qilishardi. Qayerdan keldingiz deb so'ralsa, ular O'zbekistondan desa, O'zbekiston qanaqa, qatta u deyishar ekan, oddiy xalq. Toshkentdan keldi u desa ham, Toshkent bu qatta u, qaysi shahar, Amerikadami u deb hayron bo'lishar ekan. Buxoro desa, ha Buxoro, anta Buxoriy, Buxoriy, Samarqand Buxoro desa, 7 yoshidan 70 yoshigacha bilar ekan deydilar. Bu haq gap. Shunday bir zamonlar Buxoroni dong'i butun olamga ketgan. Nima sababdan? Chunki o'sha otalar aytganlaridek, Samarqand sayqali ruhi zaminas, Buxoro quvvati islomi dinas bo'lgan. Samarqand yer yuzini bir sayqali jilosi, yer yuzini go'yoki bir bog'chasi, eng bir go'zal joyi, guli desak ham bo'ladi. Buxoro esa islom dinining quvvati, markazi bo'lgan davrda dong'i ketganicha, o'sha zamonda taralgan nurni natijasi hali ham bor ekan. O'sha chet mamlakatlarda bu Buxorodan chiqib ketgan nur hozir Arabistonda bor, lekin Buxoroni o'ziga borsak, o'sha nur biroz kamayib, xira bo'lib qolganligini ko'ramiz. Butun olam Buxoro, Buxoro degan bilan hozirgi kunda ba'zi o'sha buxorolik birodarlarimizni aytishlarga qaraganda maqtaladigan holatlari ham bor-ku, lekin har holda kam. Mana bunday ishlari odamni biroz albatta dilini xijil qiladi. Biz umid etamiz, o'sha yerdagi buxorolik mo'min musulmon birodarlarimiz, opa singillarimiz, Xudo xolasa ota-bobolarini, ota-bobolarimizni qo'lga kiritgan shon-shuhratlarini, obro'larini ular davom ettiradilar. Yana Buxorodan o'sha qadim ulamolarimiz Imom Buxoriyga o'xshagan olim va amallar, haqiqiy din da'vatchilari yetishib chiqadilar deb umid etamiz. Yana Buxoro qadimgidek islom dinini quvvati, islomga quvvat bag'ishlaydigan joy bo'lib qolishini Allohning o'zidan so'rab qolamiz. Endi azizlar, mana hozir qo'linglarga aylantirilgan qog'ozlar haqida ikki og'iz so'z. Bir guruh musulmonlar bizni ham oldimizga kelib qoldilar. Ularni maqsadlari, talablari shundan iborat bo'ldiki, mana Toshkentimizda bir tuzuqroq hamma bemalol kelib xotirjam bo'lib, rohat qilib, osoyishtalik bilan, bamayli xotirlik bilan namoz o'qib ketadigan bir hamma sharoitlari qulay bo'lgan bironta bir masjidni topmaymiz dedilar. Qaysi bir masjidni olib ko'ring? Xo'p, o'zimizni masjiddan boshlab To'xtaboyning masjidlari bo'lsin, xoh Shayx Zayniddin bo'lsin, xoh Hazrat Imom, xoh ko'kaldoshni olib ko'radigan bo'lsangiz, o'sha yerga borganda baribir qandaydir bir kamchiligi ko'zga tashlanadi. Butun olamda biz mana oynai jahonlardan ko'ramiz, yoki jaridalar, ro'znomalar, jurnallar, oynomalar, majallalar kelganda ko'rsangiz juda taajjubda qolasiz. Bu prezidentning saroyimi yoki boshqa narsami deysiz? Bu shunday jihozlangan, ajoyib, odamni ko'zi qamashadigan darajadagi imoratlar, Allohning uylari u tomonda, Allohning uyi, masjidlar, ibodatxonalar ana shunday shinam, hammaga qulayliklari juda yoqadigan tarzda. Hatto qo'shni Xitoydan kelgan birodarlarni qo'llarda olib kelgan suratlarga qarasangiz, ana shunday havasiz keladi. Ammo siz bilan bizni ahvolimiz mana ko'rib turibsizlar. Yarmimiz ichkarida bo'lsak, yarmimiz mana u yoqda yomg'irda qolib, teglari shalobbohul, hozir mana shimlari, oyoqlari hammasi ho'l bo'lib ketadilar. Xijolatpazlik bo'lib, tepalardan yomg'ir shivalab quyib turibdi. Mana endi shu bilan to yoz chiqqunga qadar ahvolimiz mana shunaqangi bo'ladi. Alloh biladi. Yozga borganda bo'lsa issiq, tegiz olov, xuddi temirni tepasida, pechkani tepasida o'tirgandek bo'ladi. Asfaltda o'tirganlar tepasidan esa olov purkab turgandek bo'ladi. Mana shunday qilib biz ibodat qilyapmiz, bu minnat emas. Alloh taolo o'zi savobimizni xudo xolasa ko'paytirib beradi-ku. Lekin zamonasiga qaralsa, bunday sharoitga qaralsa boshqacharoq bo'lish kerak. Ana u tomonda Xalqlar do'stligi saroyini qarasalaringiz, necha yuz million so'mlik saroy qaqqayib sovuqdan sovuq turibdi. Oyda yilda bir marta o'sha yerda majlis bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Endi ketkazgan pulini oqlasin deb o'sha yerda har xil tomoshalarni qo'yish bilan balkim o'zlarini oqlamoqchi bo'ladilar. Lekin doim odamlar kelib turadigan masjidlarning ahvoli esa mana bunaqangi. Yana million so'mlik saroylar, madaniyat saroylari, stadionlar, klublar, teatrlarni aytmaysizmi? Teatrlarda 4-5 ta odam o'tiradi, shunday bir dang'illama, kirsangiz yuragingiz hopriqib ketadigan darajada bezatib qo'yilgan teatrlarda, tomoshaxonalarda hech kim yo'q. Chunki odamlar tomosha ko'raverib, midasi tegib ketdi. Futbol ham shunaqa bo'ldi shekilli. Yoki boshqa narsalar ham. Odamlarni pushti panohi mana shu masjid bo'lib qoldi desak adashmasmiz. Odamlar 70 yil u ko'chaga kirib, buni sekirib, u imoratga borib, bu teshikka kirib, u eshikka bosib chiqib, oxiri topmagan najotlarini, baxtu saodatlarini Xudo xolasi shu masjiddan toparmikanmiz degan oxirgi umid bilan kelyatibdilar. Inshaalloh bu umidlarimiz shu yerda oqlanadi. Biz yo'qotgan baxtimizni shu masjiddan topamiz. Shundoq bo'lgandan keyin mana shu masjidlarimizning ahvoli yaxshi bo'lish kerak. Juda shinam bo'lish kerak. Mana hozir tiqilishib bir-birlaringizni oralaringizga kirib, hozir sajda qilishga imkoniyat yo'q. Bir-birlarini yelkalarga sajda qiladilar. U yoqda hukumatning imoratlari, rais polkomga ham bitta imorat alohida, raykom degani bor, yana unga ham alohida bir dang'illama, xuddi Fir'avnning saroyiga o'xshagan yo'q osmonopar bino, obkomga bitta imorat, oblastpolkomga yana alohida imorat qo'yib bersangiz, har bittalariga bittadan koshona saroy, o'sha Amir Olimxonni arkidan ham ko'ra kattaroq qilib qurib bersangiz ham kamlik qiladi, agar nafslarga qaralsa. Ha, nima hojat ana shunday qo'sha-qo'sha imoratlar, qo'sha-qo'sha saroylar, dachalar, bu yoqda musulmonlar esa yomg'ir, loy, boshlarini loyga ishqab, yozda bunday, qishda qor, yozda olov, ana shunday qilib o'tirish bu insofdanmi axir? Bu insofsizlik bo'ladi. Hali yaqinda o'shalarni sizdan biz saylaymiz, o'zimizga katta qilib boshimizga olib chiqib ko'tarib o'tkazamiz. Biz shunaqangi juda yuvosh, yaxshi odamlarmiz, mo'min qobilmiz, biz hammaga kerakmiz, xizmatkormiz, bizni loyda o'tkazib qo'ysa ham o'qiyveramiz. Mana shunday tiqilib o'tirsak ham mayli, bir tomonimizdan suv oqib tursa ham mayli, biz rahmat deyveramiz. Ertaga hammamiz borib saylab kelaveramiz o'sha akalarimizni. Hali shaharga hokim ham saylab beramiz, hali rayonga ham katta saylab beramiz, o'shanda kerak bo'lamiz. Hozir kerak emasmiz go'yoki. Bir 5-10-20 chog'lik otalarimiz, keksalarimiz o'zlari shu masalani ko'tarib ketdilarki, yozibdilar bir talabnoma qilib jumhuriyatni kattasini nomiga. Shu bir Toshkentda yashayotganlar ham, bular ham musulmonlar, bular ham Alloh taoloning bandalari, boshqalardan kam joyi yo'q. U tomoshaxonada o'tiradiganlardan kam joyimiz yo'q. Yoki bo'lmasa o'sha koshonaga o'xshagan saroylarda o'tiradiganlardan kam joyimiz yo'q. Duyetdan bir pul olib ketayotganimiz yo'q. Biz ham shu Allohning ibodatini qilib, shu jumhuriyatni haqqiga duo qilish uchun kelib o'tiribmiz. Xalqimiz farovon bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, o'g'ri muttahamlar kamroq bo'lsin, bo'lmasin, hamma bir-biriga aka-uka bo'lsin degan maqsad bilan kelgan odamlarga hurmat bunday bo'lsa yarashmas. Shuning uchun ham shaharni bir markazroq joydan, bemalolroq joydan bir yer ajratilsa, shu yerga bir ibodatxona qurilsa, chetdan kelgan musulmonlar ham bular qachonlardir qurilib ketgan ota bobolardan qolgan joylarda, eski joylarda o'tiribdilar. Ular ham hayron bo'lib ketayotgan bo'lsalar kerak, ularni ham nazarlarida mana islomning rivoji, musulmonlarni g'ayratini bir namunasi tarzida bir yaxshigina ibodatxona qurishga ruxsat so'rab, shunga talab etib o'zlarining talablarini qog'ozga tushirib kelganlar. Yo o'shanday bir yer joy ajratish, musulmonlar Xudo uchun, Alloh uchun, o'zlarining dinlarini ravnaqi uchun rizq nasibalaridan shunga berib bo'lsa ham shuni bir ko'tarishga harakat qiladilar Xudo xolasa. Yoki biron bir tayyor imoratni agar musulmonlarga tortiq qilinadigan bo'lsa, bemalolroq hamma sig'ib, ana ko'cha-ko'yda, ostonada, loyda, yomg'irda qolib ketmaydigan, issiqda, muzdek, salqin yoki bo'lmasam sovuqda yaxshi jihozlangan bir imorat qurishga ruxsat so'rab qog'oz yozilgan. O'sha qog'ozga imzolaringizni chekkan bo'lsanglar, qo'linglar dard ko'rmasin. Kimki shunga o'zining hissasini qo'shgan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatdan joy ato qilsin. O'zlaringizni, adreslaringizni, o'zlaringizni manzillaringizni qo'yib, aniq qilib yozasizlar. Yosh bolalar yoki ukalarimiz, o'g'ilchalarimiz bularniki hojati yo'q, bular maktab bolalari, o'zi javob beradigan haqiqiy fuqarolik huquqini olgan kishilar. Bu yoqda ayollarimiz ham shu narsaga ahamiyat berib o'zlarini imzolarini chekadilar. Mana bu qo'limizga berilgan jarida ro'znomada O'ztak muxbiri margarin nimadan qilinadi degan bir maqolani hozir bizga beryotibdilar. Bu yerda endi hammasini o'qib o'tirmaymiz. Demoqchi bo'ladilarki, odamlar mana shundan tashvishda turadilar, ya'ni cho'chqa yog'i qo'shiladi degan bir gap tarqalganligini bu yerda rad etayotganga o'xshaydilar. Bizda cho'chqa yog'i qo'shilmaydi degan so'zni aytganlar. Biz ham aniq tiniq qilib qat'iy buni cho'chqa yog'i qo'shiladi deb aytganimiz yo'q-ku, lekin har holda shunga o'xshash gap tarqalgandan keyin bu shubha bo'ladi. Shubhadan musulmonlar uzoq bo'lishi kerak bo'ladi. Va Qur'oni Karimning buyrug'iga qaraganda, birov sizga xabar yetkazsa, u fosiq bo'ladigan bo'lsa, u gunohkor odamlar, fosiq odamlar, ularning so'zlariga ishonmanglar, tekshiringlar deganlar. Alloh shunday buyruq bergan Qur'oni Karimda. Musulmon xabar yetkazganda ham fosiq bo'lsa, buni xabarga ishonib ketmanglar. Ishonchli, rostgo'y, Xudodan qo'rqadigan, hammamiz ishonadigan odam bizga agar gapirsa, ko'rib keldim men, aniq tekshirdim, hamma sharoitlarni bildim desa, biz unga ishonamiz. Lekin bu jaridalar esa yolg'on yozishdan bular uyalmaydilar. Qaysi tomonni mushtimi kattaroq bo'lsa, ular o'sha tomonnikini haq deb yozaverish bularga odat bo'lib qolganligini men takror aytmasam ham bo'laveradi. Shuning uchun gazetda yozdi, shu bilan mana gazetda chiqdi-ku, televizorda aytdi-ku, radioda gapirdi-ku degan gapni ko'tarib yurish bu yosh bolaga o'xshagan, nima desa ishonib ketaveradigan odamni holati shunaqa bo'ladi. Gazetlar 70 yil yolg'onni sotib keldi bizga. 70 yillik yolg'on bilan bular yashab keldi. Televideniya ham shunaqa, radio ham shunaqa. Bir og'iz haq gap chiqib qolsa, hammasini chiyon chaqib olganday sabtib tushadi. Shuning uchun har boradigan, gapiradigan odamni oldin nechta delalarni tekshirib, qancha tashkilotlardan so'rab, u tepada o'tirgan akalaridan so'rab falonchini chiqarsa bo'ladimi deb, o'shalar ha desa chiqarib, bo'lmasam yo'q, chiqarganda ham quloq burunlarini kesib, hamma yog'ini tumtoq qilib chiqarish ularga eskidan odat bo'lgan. Buni xalq bilmaydimi? Yoki olib borsangiz bir maqolangizni mana siz olib borsangiz darrov bosib chiqaraveradigan mard yo'q o'tdi. Unaqa mardlar bor, bitta ikkita kichkina odamlar, kattalarga hali unaqa narsa yetgani yo'q. Shuning uchun ham biz bunaqa gaplarga darrov ishonib ketaveradigan anqov bo'lmasligimiz kerak. Biz buni albatta cho'chqa yog'i qo'shiladi deb aytmaymiz ham, lekin bularga o'xshab cho'chqa yog'i qo'shilmaydi deb ayta olmaymiz ham, toki o'zimizni musulmonlarni vakili borib o'shani ko'rib ko'zi bilan aniq tiniq qilib bizga kelib, xudo oldida men javob beraman siz so'zimga deydigan odammi, xudodan qo'rqadigan odammi gapini biz qabul etamiz. Bular xudodan qo'rqadi deysizmi? Bular o'zini boshlig'idan qo'rqishadi. Bularga tinchlik kerak. O'sha yerda deylik cho'chqa yog'i qo'shilayotgan bo'lsa, cho'chqa yog'i qo'shiladi deb aytsa, u bilasizlarmi nima bo'lib ketadi? Bechoraning tinchligi buziladi. Shuning uchun bu narsa juda oddiy, tushunarli narsaki, mabodo qo'shilgan bo'lsa ham, yoki qushxonalarda hozirgi o'sha qo'y so'yiladigan, mol so'yiladigan, halol hayvonlar so'yiladigan qushxonada orqama-orqa bitta cho'chqa, bitta qo'y aralash-quralash qilib so'yayotgan bo'lsa, siz borsangiz qushxonaga, o'sha yerda men ham musulmonman deb iymondan lof sotib o'tirgan o'sha katta-katta amaldorni oldiga borib aytsangizki, "Aka, qushxonangizda cho'chqa so'yiladimi?" desangiz, "Illo billo, yo'q yo'q, cho'chqa so'yilmaydi" deb aytib turadi, chunki biladi buni orqasidan nima gap bo'lishligini. Ularga yana aytaman, tinchlik kerak. U xalq cho'chqa yedimi, mol yedimi, kalbasa yedimi, echkamar yedimi, boshqa narsa yedimi, ularga farqi yo'q. Ular jim o'tirsa, o'sha yerda ehson omon kursisini quchoqlab, o'sha yerda kabinetidan chiqmasdan o'tirsa, bir amallab dunyoni o'shanday o'zini mo'ljali bilan o'tkazsa bo'ldi ularni. Ko'plarini maqsadlari shunaqa bo'lgandan keyin, azizlar, bu gaplarga juda ham biz ishonib keta olmaymiz.